ukázal, jestli ten přítomný Pfizerum, že ten chromý nebyl, byl sice zbaven hříchu, ale byl zbaven hříchu proto, že si to vůbec nepřál. Že vůbec nevěděl, co to je. Že to nesahovala vůle toho člověka, absolutně nesahovala, to je velice poučné. Že to zasahuje naše vůle, tak to nevede k osvobození. To zen buddhisti dobře vědí. A to vede jenom pod kříž. Pokud ti učeníci páně si přáli tu osobní spásu, nezískali ji, nebo dostali se pod kříž, rozprchli se a přestali věřit na to, že tu spásu dosáhnou. V nejlepším pořádku. To se mělo takhle stát. A Vyšlus mohl ukázat, že vůle lidská na této cestě má svou platnost, že je nepostradatelná, ale po určité době vývoje je velikou překážkou. Nezbavujte se té vůli. Ale buďte si vědomi, že jakmile tu jakmile se dostanete na konec, kde tou vůli nemusíte dál vládnout, tak je třeba ji umět opustit. Zříct se ji. To, co vám tady pořád různým způsobem napovídám, jak se vypráznit. Neboť nádoba prázdná je užitečná, jenom tam se může vlít to věčné. Takže ten Ježíš Kristus jim potom ukázal, že když ho zbavil té chromosti toho člověka, že to nebyla karmická záležitost, že to byla otázka lásky k tomu bližnímu. A že jim chtěl ukázat, že to nesouvisí se svobodou ducha, že duch je svobodný tak jako tak, ať jeho nástrojem je chromý a nebo zdravý člověk. Jo, tak jestliže tady mám otázku další, zdali pak to rozmnožování se lidí na této planetě přinese nějaké usnadnění té cesty do té věčnosti? Já bych řekl takhle, jestliže všechno se rozpracovává do větších detailů, jak je to možné při větším počtu lidí, tak ta otázka přechodu z lidství do věčnosti je rozpracovaná dneska třeba mnohonásobně více lidmi, než byla před nějakými 100 000 lety, ne, kde těch lidí bylo strašně málo. A je to v pořádku, protože každý něco malinko nese za sebe a pro ty ostatní, čím přispěje, aniž ví jak, do toho celkového poznání. On trošičku popotáhne ten vývoj, i když žije zdaje zbytečným životem, promrhá ho, prolajdačinová, co všechno s ním dělá, tak on popotáhne to světlo kupředu. Takže já, když se potom setkám s představou jeho života, tak poznám, že pro mě něco udělá. Ta představa pro mě něco udělala. Kdybyste se ocitli, já budu kam mluvit, jako kdybych to zažil. Promiňte mě, ale to musím, něco musím předstírat taky. Teďka předstírám. Kdybych se ocitl ve stavu tohoto obecného poznání souvislostí, jakože v tom stavu nejsem, tak si budu vědom toho, že všichni lidé, ovšem také ostatní tvorové, od buňky až po člověka, všichni pracují na mém díle. Na mém díle svobody. Všichni. A přestože já o tom dneska nevím. A že já mám-li dneska jít snáze tou cestou ke svobodě, nešli moji předci, tak potřebuji tuto tichou účast všech těch milionů jiných, nebo miliard už dneska, jiných lidí, kteří také jdou tou cestou, aniž vědí, že tam jdou. Jejich přínos je tím lepší, že převážná většina si vůbec nepřeje tu spásu, ty jsou pro mě nejužitečnější. A protože si to nepřejou, tak do toho nezahujou rušivě, do toho díla spásy. Oni si přijou něco konkrétního, co jsou schopni nebo taky neschopni uskutečnit. A toto uskutečnění, tomu říkají jindové madhu, met, to je nějakým způsobem uspokojí a toto uspokojení je součást té věčné blaženosti, ke které všichni míříme. Čili když dospěje k nějaké blaženosti, nějakému blaženému uskutečnění, tak uskutečnění něco, co já chci uskutečnit taky, že ano? Jenomže to dělám na jiné úrovni, ale protože je jenom jedna jediná blaženost, jeden jediný satčit ananda, tak kdokoliv zažije jakoukoliv blaženost, zažívá blaženost toho jediného Boha. Toho jediného, té jediné věčnosti. Čili přisluhuje k této blaženosti, nějaký zmnožuje, nějak se k ní přibližuje sám sebou i pro ty ostatní. Prosím. My chápeme pravdu jenom relativní. Úrovně, odpovědící úrovni našeho poznání. To je vždycky relativní. To si vám tady všechno říkám, to je relativní pravda. To není žádná absolutní pravda. Proto já se nedivím marxismu, že říkali, že absolutní pravda není. Ona fakticky není pro člověka. Pro člověka není. Ona je. Ale pro člověka není. Oni měli říct jenom pro člověka. Pro člověka chápajícího svým rozumem a tak dále, svými ubohými prostředky, vnímavými a tak dále, zpracovatelskými. No, a jestliže tomu takhle je, pak tedy musím si uvědomit, že ta pravda je složena z páru dvojic v tom smyslu, že vždycky, když se, nebo kdykoliv se nevezme v patrnost, že je závislá, každá relativní pravda je závislá na řadě nepravostí a na řadě správných věcí, tak nemohu pochopit tu pravdu, ani tu relativní pravdu, než kvůli tu absolutní. Mimochodem, mi se dělá bez tak špatně, když se očima přírodovědce podívám třeba na přírodu. Tam vidím hrozný řádění. To je po idyle, kterou vidím takhle na první pohled zevně, když se na to dívám. To je holokaust, že jak to dneska říká. To tam pořád máš? Toto už zastav.
No, hlavně mám tlumočit to, že dostáváme toho příliš moc. Že dostáváme moc. Ano? A víc, než za kolik dokážeme být dostatečně vděční, a víc, než dokážeme vracet.
No tak na tohleto mínění je chybné jenom to, že nejvíc dostáváme od vlastní přirozenosti. To je něco, co dostáváme bez mezer. Někdo k vám promluví, někdo k vám něco přečte, něco vám sdělí. To je málo oproti tomu, co soustavně dostáváte od své přirozenosti. Od svého poměru k přírodě, od toho faktu, že jste součástí této přírody, vy si tohle to nebudete dostatečně vážit. Já se si to vážím poněkud malinko více, protože jsem od toho útlého mládí s tou přírodou tak byl živ. To není moje vina, pochopitelně, tomu jsem přišel jako slepý k housím. No ale vlivem toho, z toho přírodního dění, kterého jsem svědkem v sobě samém, beru si daleko více než normální člověk, z toho byl jsem nenormální, musím jevit jako nenormální, a nemůžu mít nikomu za zlý, ať ona taky nemá nikomu za zlý, že toto nedělá, protože k tomu je třeba nějaká výchova. A aby ta výchova nastala, k tomu je třeba se přiblížit k pravé lidské přirozenosti. A moje pravá lidská přirozenost je věčná. Příroda totiž to nám nikdo nedokáže ale příroda je svým způsobem věčná. Z věčnosti pochází. Následkem toho je stvořená. Po této stránce není věčná, protože začíná někde. Ale zase tam vchází. A protože vychází a vchází. Prochází periodou pomíjecnosti. A z ní zase přechází do té nepomíjecnosti. Fakticky je nepomývá stejně jako Pán Bůh, bych tak řekl. Toto my si neuvědomujeme, že ta nepomíjecnost této nebo pomíjecnost je to příroda, napřed řeknu, je jenom šatem nepomíjecnosti. A my zkrátka tu přírodu nikdy z toho šatu nesvlékáme. Vidíme strom, nás uspokojí vzezření toho stromu, najdeme na něm krásné barvičky, uspokojí nás jeho stepilost třeba. Pokloníme se jeho stínu a podobně. A odejdeme od stromu. Kdežto od této přirozenosti se neodchází. Od pravé přirozenosti se nikdy nedá odejít. Ta je nám vlastní, v pravém smyslu, je to vlastnictví, které není škodlivé, proti kterému nejsem. Já jsem totiž proti vlastnění, protože vím, že to způsobuje uvěznění našeho vědomí na velice malém kusu celkových možností. Ale proti té přirozenosti, která od někud jde a někam plyne a která má spojitost s tím zdrojem a zase do něho vplývá, proti té nic nemám. A to je to, co je pravým naším vlastnictvím. Řekl by Ježíš Kristus, pravým naším domovem, do kterého se máme vrátit. A takže já bych vám neměl za zlé, že to neberete vážně, to, co vám třeba spíšu, protože toho je strašně málo, když ona má dojem, že je toho moc, oproti tomu, co získáváte v běžném denním životě, když hubíte krysu, když okopáváte záhonek, když se bavíte o zbytečných věcech s někým. To je všecko vzato z toho zdroje věčného. Odtamtud berete sílu k tomu, abyste dělali ničemnosti nebo věci dobré. A když byste se trošičku vzdálili od sama sebe, tak byste byli svědky od toho, co je na prostředku jenom. To je to moje nové já. Byste byli svědky toho, že od někud to všechno pramení. Pořád to pramení. A že někam to pořád odtéká. A už potom jedno, jestli byste se vrátili k prameni, anebo byste se dali odtéci. Tam, dosud k tomu prameni, bych tak řekl, k tomu zdroji. Protože to už záleží, tento výběr záleží na člověku, na jeho povaze, na jeho momentálním založení, na jeho potřebě. Někdy člověk potřebuje odplynout s někým někam do věčnosti. Někdy potřebuje se postavit proti proudu a ocitnout se u zdroje. Obojí je správné. Proto i když máte sny o těchto duchovních věcech, tak se vám zdá, buď že jdete ke prameni proti vodě, anebo tečete po vodě, jdete nahoru do vršku, a nebo zase naopak přichází to hlubokého údolí a podobně. Obojí je přirozenou potřebou člověka. A když se trošičku znáte, tak ji umíte vyhovět. A máte-li potřebu odtéct, si odtékáte. Máte-li potřebu čerpat z pramene, čerpáte. Není špatné nebo lepší jedno a horší druhé. Obojí je, máte se takhle jako znát, že byste mohli říct, že obojí je nutné za určitých okolností. Nikdy ne obojí. Obojí není najednou možné, ale jedno z druhého je možné. Čili já bych jí řekl, Alenko, buď přitékající, anebo otékající. A chtěj totéž od svého okolí. Ano? Ať ten manžel si nežije nikdy pro sebe. Ať on někam teče. Anebo ať od někud něco bere. Tam odtud se nedá sebrat způsobem, že by to tam chybělo. Vzor, třeba to, co dělal Ježíš Kristus, při tom rozmnožování chlebu. Kdokoliv potřebuje odtamtud chléb, dostane ho. Já nic nikomu nerozdávám tak, aby mě to chybělo. Nikdy mě to nechybí. Kdybyste mě zpovídali od rána do večera, dnes, denně, nic tam nebude chybět. Naopak se to bude rozpoutávat. A když se budete odezdát, jako že byste se chtěli jenom odezdát, já vás přitom přidržuju, abyste to nedělali, protože já se musím mít s čím odevzdat napřed. Já musím napřed něco našerpat. Něco navíc, co ostatní nemají k dispozici vědomě. A čím víc já toho načerpám, podle toho pořád málo, tak tím dokonaleji se dostanu k tomu zdroji, uvědoměleji se tam dostanu. Protože když tam se dostanu tím uzonkým pramínkem toho čerpání, tak ani nepostřehnu, že se tam ocitl. Vy všichni totiž pořád otékáte do věčnosti, vůbec si toho nejste vědomi, protože úzkým pramínkem přijímáte. Bohatě musíte přijímat a bohatě musíte rozdávat. Naplno žít v obou směrech. Ne, sice nejde to udělat normálně, ale jakmile přijmu, nenechá si to pro sebe. Nejbrž jít s tím dál. Jo? Kdybych já si tyto věci třeba z den nechával pro sebe, tak to začne prudce upadat a za týden, asi tak za týden, by z toho nebylo vůbec nic. Čili, že já to mohu rozdávat třeba i vám v tom spisování, za to já vám musím být vděčen, že tu přítost mám. Protože tím způsobem já neupadnu v tomto braní rozdávání. V této oboustranné komunikaci. V tomto propojení na dvě strany. Víte, to je to, co jsem vám předváděl v tom snu. Babička za jednu ruku a já za druhou ruku toho vnoučete. Držte se z obou dvou stran. Na jedné straně věčnosti, na druhé straně tohoto světa, který do věčnosti zase kráčí. Nesmíte v tom, že se držíte tohoto světa tímto způsobem, že od Boha všechno pro tento svět berete bezostyšně. Je to vidět protiduchovní činnost. To je ta nejvyšší duchovní činnost. Tohleto. To je obrovské požehnání, že já od Boha beru a Bohu to dávám. A ten Bůh je pro mě snadno dosažitelný, protože to je tato příroda, tyto lidé, tito potřební lidé, to je on. Jestliže lhal, tak to tak není. Ježíš Kristus mohl taky lhát. On třeba nebyl tím chudákem, který neměl co jíst, který neměl co pít, který byl nemocný, který byl žáři. Ale on jim je. Tato příroda v podstatě jim je. Vnitřní pozad těchto věcí je Bůh. A když tomu sloužíte, sloužíte jemu. Takhle musíte na to jít. Ano? Takže vy se neprovinujete tím, že z toho málo si berete. Já si pamatuju, jak si stejné provinění cítil ty, když se s jednou se mnou ocitl v Brně. A mezi těmi lidmi, kteří to tam hltavě brali ode mě. A jsi říkal, já se stydím za to, že my to takhle nebereme. Že my to bereme lajdácky a že my jsme přitom velice nepozorní. Když vidím, jak oni jsou pozorní. Pamatuješ si na ten moment? Možná, že už ne. Jsi říkal, nebuď nad sebou roztrpčen. Protože ty lidé to mají k dispozici, to, co já tady říkám, jednou třeba za rok, kdežto vy to máte častěji k dispozici, vám je to tak běžné, samozřejmě, jako nahlížení na ostatní věci tohoto světa. Takže vy to nemusíte jinak brát. Ale je to v nejlepším pořádku, jak to berete. Ježíš Kristus řekl, hledejte království Boží a vše ostatní vám bude přidáno. Když vy dva, Alenka starší, ať mi to promine, a nějaký víc taky starší, že ano, hledají království Boží poctivě. Oni říkají, že ne. Tak v uvozovkách poctivě tedy, protože nikdy to nedá udělat 100%, to je pochopitelné, tak vše ostatní musí být přidáno. O to se nemusí starat. Za to by měli být sice vděční, ale již nejsou. tak to není chyba, protože jak oni mohou být za všechno vděční, co oni si ani neuvědomují, že k ním připlývá a že samočinně je jim přidáváno. Oni si to ani neuvědomují. Jak je člověk například vděčen za to, že dýchá? Vůbec za to není vděčen. A měli být za to vděčen? No, prosím vás, kde by byl, kdyby projevoval vděčnost za to, že dýchá? Kam by se dostal? To prostě bere. Já vám radím, berte bezostyšně, protože dokud bude po té stránce hledání v pořádku všechno, že budete hledat především, tak toto bude také v nejlepším pořádku. Že budete k tomu mít všechno přidáno, co potřebujete. Všecko přidáno. Ale teď, pozor, to je všechno střední fáze vývoje. Utěš Alenku, že těch těžkostí bude ještě mít dost. Utěší, prosím tě. Aby si je zbytečně nepřivolávala, aby po nich netoužila, aby se nebyla v prsa a neříkala, já jsem to nějak zavinila. Ne, že se něco najednou stalo, co se dříve nestalo. To není její vina. To není vina nikoho z vás. Nýbrž to je vina vaší víry. Tou vírou se dostanete přes celou střední část cesty. Vy, nechci říct bohužel, ale fakticky jste živi z víry. Vy jste uvěřili třeba Ježíši Kristu, já to věřím, že jste mu uvěřili. A teď jste uvěřili taky dokonce výkladu toho Ježíše Krista. Považujete to za ducha plnější než ten předešlý katolický třeba. Nebo za lepší. Nebo za dokonalejší v tom smyslu, že je náročnější sice, ale návodnější. A pro tu návodnost si ho vážíte. Ale upozorňuji vás, že jste se ocitli v oblasti učednictví Páně. Tam je vám všecko, co potřebujete, přidáno. Něco tam třeba zvázne, protože 100% nejdete za tím Ježíšem Kristem. Pak ovšem přicházíte s plačtivou tváří k Ježíši a říkáte, on nám tohle ten zázrak nejde. Protože jste svý. Ještě v něčem. Ale kdykoliv budete jeho, kdykoliv z jeho síly to vědomě budete brát, tak se nemusíte dušovat s věčností, nebož prostě buďte v tom stavu věčnosti v tom smyslu, že to budete správně používat. To je nejlepší způsob věčnosti, že toho používáte. Tyto věci, když se nepoužívají, tak, nebo když se neberou tak, jak přicházejí, tak se pozměňuje jejich význam, znehodnocuje se jejich význam a dává se klásit do toho vlastní vůle, o které můžeme říct, že nevíme, co činíme. Ano? Tak prosím tě, Řekaší, že učedníci Páně pod křížem ztratili víru. Utěší tím. Protože víra dohrála svou roli. Nemůže člověka vést až do konce. A protože ztratili víru, nastalo období úžasného strádání pro ně. Ale ujistí o jedné věci. Že ona nebude nikdy viset na kříž. A ať se na něj nesápe. Někdo jiný za ní visí na kříži. A to je její pravá přirozenost, o které zatím nemá ona ani páru. Ta vstupuje za ní na kříž dnes a denně. To křižování nenastane nějakou hodinu a nějaký den. Nýbrž pořád Bůh je v nás křižován a pořád vstává z mrtvých. Tak se to děje. Ten proces znovuzrození probíhá souběžně s procesem vnitřního umírání. Ano? To je soustavný proces, obou stran má oba dva konce. Tam totiž není odděleno, jako v mých výkladech, něco od přijímání a vydávání. Jedno od druhého není odděleno. Ale my se tomu nevyznáme, to je automatismus, to je všechno automaticky, tak o to se nestarejme. Jenom buďme připraveni, že až nás potkají události, které se nebudou shodovat s tím, že všechno od Boha dostáváme v tak hojné, přehojné, že jsme toho nejsme hodni. až se to stane, nebuďme z toho zoufalí a buďme za to stejně vděční, a ne tak vokatě, pane Bože, děkuji za toto utrpení, to ne. Tak vděční, tak potichu vděční, jako jsme potichu vděční za všechno, co přijímáme, bezostyšně dosud. A tato tichá vděčnost způsobí, že Pán Bůh bude smět s naším povolením rychleji umřít za nás a rychleji se za nás znovu zrodit. Nikdo se sami neznovu zrodíme, nikdo sami vnitřně neumřeme. O tom vás přečila svatá Terezie, já jsem to mockrát opakoval, nebudu tady opakovat. Ale ona nakonec to dokázala, protože dovolila Ježíši, to je slovo, aby to za ní udělal. A opravdu, když my dneska nevíme, co všechno přijímáme, ani nejsme na to vděční, tak mu dovolujeme, abychom byli tím průchodícím domem milosti Boží. A to je v pořádku. A ta milost má taky jinou stránku, neboť jestliže jdeme dál za kříž, tak musíme přestat být člověkem a musíme se dostat za člověka, nad člověka. Neboť člověk jako takový je prostředek. To si ona ještě nepotřebuje dneska uvědomovat, že je prostředkem, ale ona je prostředkem, který musí jednoho dne odpadnout. Jednoho dne nebudu člověkem. A kdybych jím byl, je to veliká chyba. Podívej se, kdybych já byl svatou Terezí z Avily a byl člověkem, tou svatou Terezí, kterou je dneska, přijde jsem vědomý, a zůstal člověkem, zůstal tou svatou Terezí, než se dostal do tohoto stavu, tak bych nebyl schopen dnešnímu člověku pomáhat. Jestliže ale ona je vědomě spojena s vůlí Boží a já se k ní budu modlit o pomoc, jakmile, a já nevím, co je ve vůli Boží, jakmile to bude ve vůli Boží a já se k ní budu modlit, a ona, protože nepřekračuje nikdy vůli Boží, ona je s ní spojena, ona mě okamžitě konkrétně pomůže, jak mě Pán Bůh nemohl pomoci ve své abstraktnosti. Neměla konkrétní návrh na řešení. To je smysl toho být nad člověkem, být za člověkem, být v příbytku Božím. Že ten člověk může konkrétně pomáhat, už není, já říkám člověk, už to není člověk. Je to bytost, nebo je to entita, je to nějaká podstata blízká Bohu, která má úkol pomáhat jiným než úzkým lidským způsobem. No a k tomu jsme všichni vychováváni. Tam na druhém břehu je třeba těch bytostí, řeknu bytostí, které pomáhají tomuto světu. Takže na vás je jenom modlit se k tomu, aby se stala vůle Boží. Můžete navrhnout, co se má stát, ale neříkat staň se vůle Boží, nýbrž opravdu se podvolovat. To, když si říkáte, staň se vůle, tak to je možná nařizování. Ale když se podvolujete vůli, tak se vám objeví ta pravá vůle. Jako mně se objevuje pravá vůle. Já vím, dejme tomu, do značné míry, co vám mám říci. Co vám například říct, Alen, co vám říct tobě, co mám říct komukoliv jinému. Protože ne, že bych se ptal, ale to už nepotřebuju. Ale protože se ucházím pořád o konání vůle Boží, já se o to ucházím, dávám právo Bohu působit. Čili v celém tom životě se chce od člověka, který jde ku předu, aby vždycky nasadil v něm nové, kvalitativně vyšší rozhodnutí. A jim se řídil. Jestli to neučiní, tak si může zoufat na každém kroku. A zoufalství v tom kroku, kdy přejde z oblasti víry do oblasti nevíry, nenaděje, my tomu říkáme beznaděje, tento moment je daleko těžší než ty předešlé a překonání tohoto momentu je daleko těžší a neříkám nebezpečnější, to se nám zdá, ale zase nám být velice kruté, těm učeníkům páně se zdálo být velice kruté, že ten již opustil. Byla v tom krutost, že opustil, naprosto bylo největší milosrdenství. Já jsem za největší krutost považoval, že jsem se ocitl v koncentráku a byl jsem bez pomoci vystaven těm SS-manům na milost a nemilost. Mimochodem, v tom umění žít je omylem několikrát napsáno gestapák místo SS-man. Má být SS-man, ano? To se tam opravte. Tak dohromady bych chtěl to jenom shrnout, že cesta nekončí nějakou fází, třeba ani tou, že se vám ty věci dneska daří. Cesta jde dál. A má-li dál, musím bez lítosti umět opustit to, co bylo. Ježíš opustil bez milosti a bez lítosti, ovšem dala mu to práci, i jemu, tu idylku těch 3 let, kdy mu všechno šlo, kdy dělal zázraky. Toto musíme umět i my. A nejenom opustit, ale uvěřit Ježíši, že on je tak laskav, že se dá za nás znovu ukřižovat. A moc rád. A že tedy potom s námi také vstane z mrtvých. Už za našeho života. A moc rád. Že tím usnadní celému lidstvu a celému tvorstvu život a vývoj. Protože získá pomocníky, kteří budou stát po jeho boku. Jo? Tady mě říkáš, je veliká propast mezi pochopením, uznáním za správné a mezi uskutečněním toho, co jsem za správné uznal. Já jsem neschopen se toho držet tak, jak bych měl. Jsem přesvědčen, že to je správný recept, ale nejsem schopen. Já vám něco řeknu. Tady se lišíme svým evropským způsobem od myšlení indického. Já mám na mysli především Yasudhyana, který je svědkem toho indického učení. A ten říká, ty jsi lev. Prosím tě, stopíme to teď. Vivekananda by si měl uvědomit, chlap jeden, jemu se dá tak nadávat, protože on se nad tím směje, že jak on se dostal k tomu svému poznání, tím, že se ustavičně vysmíval, jediný on si to odvážil, jako vzdělaný právník, říkal si, já mám vysokou školu, a takovýhle obyčejný nevzdělaný člověk, který neumí ani číst a psát, možná, já nevím. Ten mě tady o čem bude učit, ale byl nadpřirozeným způsobem, jak my tomu říkáme, přitahován k tomu svému mistru budoucímu. Takže za ním chodil a nevěděl už ani proč, ale tál ho to tam, pořád ho poslouchal a vždycky se mu ale nakonec vysmál. A Vivekananda mu říkal, opět se mě směješ. Ramakrišna říká Vivekanandovi, opět se mě směješ, je to v nejlepším pořádku. No a on říkal, to mě nejvíc na tobě mrzí, že to považuje za něco, co je v pořádku. Když všichni ostatní se ti tu klaní, jsou ti vděční za to, co jim dáváš. A já jsem tak vrcholně nevděčný. A on říkal, ty si myslíš, že jsi nevděčný? A proč pak znovu přicházíš? Jak nás na tím pozastavě říkal, já nevím, víš? Ale já si říkám, když tolik lidí tě tady poslouchá tak zbožně, že na tom přeci asi něco bude muset být a já jsem člověk zvídavý, to je moje zvídavost. Já chci přijít tomu na kloub, co v tom je. Proč oni tě tak berou vážně? A proč já tě při nejlepší vůli vážně brát nemohu? To mě bude tak dlouho v hlavě hárat a mrzet, až tomu přijdu na kloub. On říká, měj trpělivost, takovou aspoň poloviční, jako mám já. Příště si mě zase přijdeš vysmát. Přijď se mě zase vysmát. Vivekananda poslouchal Ramakrišnu a nakonec říkal, jaké jsou to nesmysly. Jak ty lidé mohou tohoto Ramakrišnu poslouchat? Já opět jsem výš než Ramakrišna, já opět jsem schopen se mu vysmát. Upřímně se mu vysmát. Neboť to jsou nerozumné věci, nelogické. Jako asi je nelogické, že se Pán Ježíš narodil z Pany, nebo že dělal zázraky. To ještě ani Indům nedošlo, že dělá zázraky a že je to logické. No ale to nevadí, jen to nebudu vyčítat. A jednoho dne ten vykladán tam zase přišel. A Ramakrišna poznal, že ta míra trpělivosti, kterou prokázal při tom trvalém docházení k Ramakrišnovi, je dovršena. To znamená, že už tam přichází s absolutní samozřejmostí, jestli to vyslechne. Že už nebude ani potřebovat odporovat, protože už všechno tomu Ramakrišnovi vyříkal, ve všemu odporoval a Ramakrišna mu vždycky na to řekl nějakou legendu, nějaké přirovnání, které ho sice usadilo v tom smyslu, že mu nebylo možno odporovat, jelikož to byla pouhá legenda, ale byla to pouhá legenda. Takže Vivekananda to odkázal do oblasti legend a zase s tím smířil, že přeci jenom on, Vivekananda, který nejedná a nemluví a nemyslí v oblasti legend, že má pravdu. A odešel klidně. A druhý den si zase šel pro další legendu a tak to šlo dál. A tentokrát ta míra trpělivosti toho Vivekanandy, která byla ovšem daleko menší, protože on byl v podstatě svým poznáním níž než Vivekananda, než Ramakrišna, už byla dočerpána a on už samovolně ty legendy bral z rukou toho Ramakrišny. Jakože mu to nějak náleží k jeho nátuře, že ho musí zase Ramakrišna legendárně usadit, aniž si je vědom toho, že ho fakticky neusadil. A on mu to benevolentně popřával. Ono mu to začalo dělat dobře, že ho usadil. Jo? A že tedy jeho přirozenost byla postavena do těch kolejí nebo na to místo, které této nízké přirozenosti lidské zevní náleží. Jakmile Ramakrišna usadil tuhletu nízkou odporující přirozenost Vivekanandovou vzdělanýho člověka a právníka tam, kam patří, že se už nesápala tam, kam nepatří, na co nestačí, tak ho kopl do prsou, ne? A přinesl na něho svoje duchovní poznání. Vivekananda okamžitě obrátil, protože už nemohl klást odpor, jelikož dočerpal svou trpělivostí, svým sebezáporem, dočerpal ten lidský odpor. Už nekladl odpor Ramakrišnovi. A Ramakrišna směl do něho vstoupit. Jak dlouho musel trpělivě čekat, než směl do něho vstoupit. Tadyhle je pravda. V tomto bodě je pravda. Já se dím, že Vivekananda si to neuvědomuje. Že už přerostl přes ten moment toho, jak byl získáván od Ramakrišny. Takhle byl získáván. A takhle my všichni jsme získáváni v tomto světě. Ať si Alenka nemyslí, že nějaký Karel Makoň klábosí do vzduchu. Nebo že je toho mnoho. Nebo že jste vy nevděční. Ne. Ani jedno z toho není pravda. Jste vrcholně vděční tak, jak můžete být. Ale v té studni vašeho poznání stoupá voda tím, že tam nepřitýká sice od někud znějšku, ale že se tam klade jeden klamínek za druhým pod na dno a vody neubývá, takže voda ustupuje před těmi kameny, které jsou těžší a jejich hladina stoupá a bude stoupat, až jednoho dne přeteče způsobem, jako se mnohokrát stalo v mém životě. Že jsem ani nevěděl, že nádoba je už plná a že hrozí přetečením do jiné kvality. Takže dejme tomu, po 14-násobném operování to přeteklo do toho, že jsem chtěl poznávat správné. To tam přeteklo. To byla dosažená jedna kvalita. Když jsem třeba potom jednal správně, trpělivě jsem sebe přemáhal, protože mu to dalo velice práci sebe přemoct, že se nechtělo to dělat. Já jsem to přesto třeba udělal, někdy taky ne, pochopitelně. A když jsem dělal nevědomě, tak mě to bylo odpuštěno. Tak to přerostlo do nové kvality v těch 17 letech, že jo? Kde jsem stál najednou bez své touhy před tím stát, před věčnou podstatou. Jsem před ní stál. Prosím vás, netoužil jsem po ní. To je moje přednost. Jako je přednost toho vykladu, v tom jsme si rovni. On netoužil potom být spasen. Být vědomně věčnou bytostí. On přišel, chtěl toužit jenom přijít tomu nakloup. Co ten Ramakrišna říká. Co v tom je? On byl zvědavý. A já jsem nebyl ani zvědavý. Já jsem byl na tom ještě hůř než on. Já jsem jenom byl přemáhán, soustavně přemáhán mocí toho vnitřního poznání, které narůstalo. Ale ku podivu, a to je moment, který čeká vaši rodinu, když jsem 9 let po těch 17 do 26 žil v této oblasti, dejme tomu svatých, když jsem konal, jak jsem uměl, jak jsem tomu rozuměl vůli Boží, snažil jsem se o to, tedy, všemi silami lidskými, tak jsem byl z tohoto pojetí svatosti vyveden násilím zase v koncentračním táboře, že se ucházel někdo o můj život a že jsem byl opuštěn veškerou to milosti, kterou jsem pobíral klidně po 9 let. Těch 9 let představuje ty 3 roky, co chodili učeníci páně s Ježíšem Kristem, kdy jim nic nechybělo. Ano? To je to údobí učednictví, do kterého by se dostali a které může trvat třeba celý život, to já neříkám. Nemusí vůbec nastat to, co vám teďka předvídám, to vůbec to já nevím, že to nemusí nutně nastat, to já jenom znám zákonitost cesty, jako to znali staří prorokové, kteří přesně věděli, co s Ježíšem Kristem stane, protože to sami zažili na sobě. A já protože jsem sám zažil všechno, tak vím, co se s vámi stane, jestli dneska nebo zítra, nebo jestli to vůbec nenastane, to na věci nic nemění. To se jednou s vámi stane. A stane se to, že se ocitnete pod křížem. Prosím Alenku především, aby na ten kříž nelezla. Tam před ní byli jiní kabrňáci, kteří na ten kříž lezli, například svatá Terezie, svatý František z Assisi a mnozí jiní. Pio teďka v 20. století. A oni následkem to, že tam štvali na ten kříž, umírali celý život, že to není v oblasti lidských možností, aby člověk umřel z vlastní iniciativy. Nemyslete, že ze vlastní iniciativy se odpoutáte, že vlastní iniciativy budete dobří. Jestliže o sobě Ježíš Kristus řekl, já nejsem dobrý, dobrý je jenom můj Otec v nebesích, tak prosím vás, nechtějte vy být dobrý. Vy dobrými nikdy nebudete, nikdy rezignujte na dobrotu, ale buďte si jistí jenom tím, že jste vykonatelé nějakého dobra. Nedokonalí vykonatelé, že musíte udělat všechno možné, abyste byli pokud možná dokonalejšími vykonavateli, ale dobrem vtěleným nebudete. Dobří nikdy nebudete. Nebyl ani váš mistr dobrý. Ano? Neskud, abyste byli vy. Takže to není váš nedostatek. Že to nedostatečně sledujete. To není váš. To je vaše veliká přednost. Já nechci to moc chválit, že byste se mohli by se usadit na bobku a říct si, tak je to v pořádku, že jsme hříšní, že na to nedbáme. Ne, to vy neuděláte. Proto to u vás bezpečně mohu říct. Nebych to nemohl říct tak bezpečně. A tady bezpečně mohu říct, nic si z toho nedělejte, nezneklidňujte se, protože jakýkoliv neklid vás zbavuje možnosti dalšího propojení s Bohem. I tento neklid nad svou hříšností. Pamatujte si pořád, že pravdu má Bhagavad Gita, když říká, i kdybys byl největším hříšníkem mezi všemi hříšníky, na loďce svého poznání se přeplavíš přes oceán svých hříchů. Měl jsem to štěstí, že malé dítě 3,5leté nemělo za sebou aspoň nevědomě oceán svých hříchů. Takže přeplouvalo poměrně snadno přes ten oceán nedopatření a neposlušností, kterým oplývá každé dítě, pochopitelně. Ale to byly maličkosti proti tomu, co dospělý člověk dělá, že? Takže já jsem byl napřed v malém vychováván. To je ta úžasná něžnost, s jakou se se mnou jednalo. A s jakou s vámi, jako s dospělými lidmi, kteří zase máte představu o tom, co si těch, já jsem neměl, se nemůže takhle jednat. Protože vy už jste zatvrdlí v této představě. Vy už jste vězni. Já jsem ještě nebyl, já jsem sotva byl za jednu pacičku přikován teprve. A to jsem se ještě občas uměl odpoutat. Než to vy už se vůbec odpoutat neumíte. Vy jste trvale vězni této malinké součásti celkového vědomí, které říkáme vědomí procházející muladharou. Nebo šakty procházející muladharou a vstupující do našeho lidského vědomí. Tak je to lepší. A to vás opravňuje k tomu, abyste takhle špatně jednali. Abyste jednali jako vězni. Protože vězeň si přeci není vědom, když byl od začátku uvězněn, od začátku své existence uvězněn, že je vězněn. Pták, kterého vychováte v kleci, si nebude vědom toho, že je něco mimo klec, svobodnějšího, že patří do toho, co je mimo klec. On patří do kleci. Otevřete mu klec a on se do ní vrátí.